Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» συνεχίζει και σήμερα μια ξεχωριστή αφιερωματική σειρά της, επικεντρωμένη σε επιλεγμένες ομιλίες που δόθηκαν κατά το πρώτο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η ψαλτική τέχνη ως αυτόνομη επιστήμη». Διοργανώθηκε από τον τομέα ψαλτικής τέχνης και μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Βόλου, και το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας μεταξύ 29 Ιουνίου και 3 Ιουλίου του 2014.
Σε αυτό συμμετείχαν 65 επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τον Λίβανο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Απότερος σκοπός της μουσικολογικής μελέτης, η κατανόηση και συνείδηση του σύνθετου ψαλτικού αντικειμένου από τον ψάλλοντα και πολύ περισσότερο τον διδάσκαλο της ψαλτικής ως τέχνης και επιστήμης.
Στη σημερινή μας εκπομπή, η θεματολογία των δύο διαλέξεων κινείται γύρω από τη διδασκαλία και την παιδαγωγική της ψαλτικής.
Πρώτη ομιλία που θα ακούσουμε σήμερα, «Αποχωρού μετά των βαστακτών». Η αξιοποίηση των επιμέρους κλάδων της βυζαντινής μουσικολογίας στη διδασκαλία και την πρακτική έκφραση της ψαλτικής τέχνης. Η σύζευξη θεωρίας και πράξης στο πρόγραμμα ψαλτικής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης από τον Μιχαήλ Στρουμπάκη. Η παρούσα εισήγηση έχει σκοπό να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα δεδομένα των μουσικολογικών σπουδών και ερευνών στο πρόγραμμα ψαλτικής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης, με βασικό άξονα την αρμονική σύζευξη θεωρίας και πράξης και γνώμονα το φυσικό χώρο του ψάλτη, το αναλόγιο δηλαδή. Η εισήγηση παράλληλα παρουσιάζει τη φιλοσοφία που διέπει τη διδασκαλία και προτείνει ένα μοντέλο που μπορεί να εφαρμοστεί σε αναλογείς περιπτώσεις.
Κύριοι συνάδελφοι, φιλόμουσοι ομίγυρες, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς, θα ήθελα αξιοχρέως να απευθύνω θερμές ευχαριστίες στη διοίκηση του τομέα ψαλτικής της Ακαδημίας του Βόλου για την τιμητική πρόσκληση καθώς και την αποδοχή της θεματικής της ομάδας από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να παρουσιάσει τις εργασίες της και να συμπροβληματιστεί δημιουργικά με όλους εδώ τους συναδέλφους, σε συνάρτηση με την πρόοδο της επιστήμης της βυζαντινής μουσικολογίας και την ψαλτική τέχνη ως τέχνη και επιστήμη. Παράλληλα, απευθύνω θερμές ευχαριστίες στους ομότεχνους και ομότροπους στην τέχνη συναδέλφους της Ακαδημίας του Ηρακλείου που έστερξαν και αγκάλιασαν την πρόσκληση, υλοποίησαν ήχης και γράμμαση και εικόνες στην εργασία τους. Είναι χαρά και τιμή μου να εργάζομαι με τέτοιους συναδέλφους. Δίνουν πάντα το καλύτερο τους σε αυτό. Θέμα της ομιλίας μου αποτελεί παρουσίαση του σκεπτικού και σε δεύτερο πλάνο του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούνται οι μουσικολογικές σπουδές, οι έρευνες και κατ' επέκταση η κόπης και πόνης ατρίτης καλλιέργεια των επιμέρους κλάδων της βυζαντινής μουσικολογίας στη διδακτική της ψαλτικής και την πρακτική της έκφρασης στη λατρεία στο πρόγραμμα σπουδών της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης. Θα μπορούσε κάποιος εκ πρώτης όψεως να υπενηχθεί ότι η παρέμβασή μου αυτή καθίσταται εν είδη διαφήμιση ή προβολή τη εργασία που επιτελείται στο πλαίσιο αυτό. Όχι. Η παρέμβασή μου αυτή έχει ως στόχο να καταθέσει το γόνιμο προβληματισμό περί του ποιού και του τρόπου διδασκαλίας της και έκφρασης της ψαλτικής. Με άλλα λόγια, το θέμα μας θα μπορούσε να διατυπωθεί quo vadis διδασκαλία της ψαλτικής ή η αρμονική σύζευξη θεωρίας και πράξης στη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική κατά τη διδασκαλία και την πρακτική της εξαγγελία. Σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών της Ακαδημίας Ηρακλείου, στόχος του προγράμματος της εκκλησιαστικής μουσικής και ψαλτικής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών μας, προκειμένου να αναλάβουν τη διακονία του αναλογίου και τη διδασκαλία αφενός της ψαλτικής, αφετέρου της παραδοσιακής μουσικής, στις υπηρεσίες δομές της Εκκλησίας. Για το λόγο αυτό, τα αντικείμενα που προκρίθηκαν για εντρίφηση όσον αφορά την ψαλτική τέχνη είναι το βασικό ρεπερτόριο της ψαλτικής τέχνης, όπως Αναστασιματάριο, Ιρμολόγιο, Στιχεράριο, Δοξαστάριο και τμήμα της Παπαδικής, που περιλαμβάνει πολυελαίους, δοξολογίες, χερουβικά κοινωνικά, οκτάηχα μαθήματα και καλοφωνικούς σειρμούς. Το πρόγραμμα επίσης περιλαμβάνει και μία σειρά μαθημάτων που αφορούν τους βασικούς κλάδους της βυζαντινής μουσικολογίας, όπως ιστορία της βυζαντινής μουσικής, μορφολογία, μουσική θεωρία, σημειογραφία και στοιχεία μουσικής παλαιογραφίας, μαθήματα τα οποία κατέχουν ιδιαίτερη ονομασία στο πρόγραμμα σπουδών και υπερβαίνουν τον αριθμό των 15. Όπως είναι φανερό, βασικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η μέρημνα για ισορρόπη όσο και αρμονική συνύπαρξη πράξεως και θεωρίας. Το δίπολο, θεωρία και πράξη, αποτελεί αφετηρία για τη σπουδή στο πλαίσιο του προγράμματος. Εδώ τίθεται ένας προβληματισμός σχετικά με το τι στην ουσία του περιλαμβάνει το προαναφερθέν δίπολο. Ποια είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθεί η μελέτη μας προκειμένου να επιτύχουμε το στόχο μας. Για την εξακρίβωση του παραπάνω σκεπτικού, θα ανατρέξουμε στο θεωρητικό εγχειρίδιο του νέου συστήματος που φέτος συμπληρώνει 200 χρόνια εφαρμογής. Και αναφέρομαι βεβαίως στο θεωρητικό μέγα της μουσικής συνταχθέν παραχρυσάν του Αρχιεπισκόπου Δυραχείου, το οποίο αφενός φανερώνεται ολοένα με τον καιρό πιο επίκαιρο, αφετέρου καλεί ιδίως σήμερα να εδοθεί εν συνόλο και εξ ολοκλήρου να αξιοποιηθεί η φιλοσοφία που το διέπει ως η βάση και η αφετηρία μιας ολοκληρωμένης σπουδής της ψαλτικής τέχνης που θα περιέχει όχι την αποσπασματική γνώση του παρελθόντος αλλά την συνεχώς καλπάζουσα και αυξανόμενη γνώση της έρευνας και της σπουδής. Σύμφωνα με την ανάλυση του Χρυσάνθου στον ορισμό του Αριστίδη Κοϊντιλιανού περί του τι είναι μουσική, επιστήμη μέλους και των περί το μέλος συμβαίνοντων, αυτός που ψάλλει εντέχνος είναι όποιος έχει γνώση των κανόνων της μουσικής και προφέρει το μέλος το οποίο παριστάνεται με τους χαρακτήρες έπειτα από ενδελεχή διδασκαλία. Στην έντεχνη απόδοση της μουσικής αντιπαραβάλλεται αμέσως και με σαφή τρόπο ο τέλειος μουσικός, ο οποίος ψάλλει επιστημονικός. Ποιο είναι το προφίλ του τέλειου μουσικού, του επιστήμονα μουσικού κατά Χρύσανθον? Αναφέρει σχετικά, τέλειος μουσικός λέγεται εκείνος που μπορεί να ψάλλει προξενώντας όλα εκείνα τα συναισθήματα που σχετίζονται με τις κινήσεις της ψυχής και παράλληλα μπορεί να μελίζει γνωρίζοντας ακριβώς τα περί το μέλος συμβαίνοντα. Δύο σημεία θέλουν εδώ προσοχή και ιδιαίτερη αξιολόγηση, το επίρρημα ακριβώς και η περιληπτική έκφραση τα περί το μέλος συμβαίνοντα. Το ακριβώς έρχεται να οριοθετήσει ή να περιγράψει την πληρότητα της αναζητουμένης γνώσης. Ο τέλειος μουσικός δεν κατέχει αποσπασματική γνώση της μουσικής, αλλά είναι εκείνος που έχει φτάσει στην ακρότητα της γνώσης, δίγως αμφιβολίες και αμφισβητήσεις. Τα περί το μέλος συμβαίνοντα αναλύονται στο σχετικό απόσπασμα του Χρυσάνθου. Στα περί το μέλος συμβαίνοντα συμπεριλαμβάνονται οι φθόγγοι, τα διαστήματα, οι τόνοι, οι ήχοι, τα συστήματα, οι ρυθμοί, η αρμονία, οι λέξεις κτλ. Η έκφραση αυτή ανήκει στον Χρύσανθο. Και είναι αλήθεια ότι αυτή η έκφραση του Χρυσάνθου και τα λοιπά μας προβλημάτισε σχετικά με το τι άλλο περιλαμβάνει πέρα από τα προαναφερθέντα στοιχεία της καθ' αυτό θεωρίας της μουσικής. Η απάντηση βρίσκεται παρακάτω στην ανάλυση περί θεωρητικής και πρακτικής μουσικής αλλά επίσης και ειδικότερα στο κεφάλαιο περί του μελίζιν ως στοιχείο της πρακτικής μουσικής. Και δεν είναι άσχετο το ένα θέμα με το άλλο. Σύμφωνα και πάλι με τον Χρύσανθο, η μουσική διαιρείται σε θεωρητική και πρακτική. Θεωρητική μουσική είναι η γνώση της ύλης της μουσικής, των ποσών και τοπιών του μέλους και ο τρόπος καταγραφής της, δηλαδή οι μουσικοί χαρακτήρες. Και πάλι τα παρακάτω υπόκεινται σε λεπτομερέστερη υποδιαίρεση της σχέσης των φθόγκων και των διαστημάτων, αυτό δηλαδή που οι αρχαίοι ονόμαζαν αρμονική, και την λεπτομερή εξέταση της έννοιας του χρόνου στη μουσική, αυτό που ονομάζεται ρυθμική. Η πρακτική μουσική είναι η μεταχείριση της θεωρίας της μουσικής με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο να παράγεται μουσική, αλλά και να γράφεται. Και πάλι αυτή υποδιαιρείται στη μελοποιία, δηλαδή την εξέταση και έρευνα των διαφόρων μελών, αλλά και τη μελουργία αυτή καθεαυτή. Και στη ρυθμοποιία, δηλαδή τους κανόνες χρήσεως των μουσικών μέτρων και ρυθμών. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες ούτε σε άλλες υποδιαρέσεις, θα επιμείνω όμως στην κατάταξη της μελοποιίας στην πρακτική μουσική. Η μελοποιία ως δύναμη κατασκευαστική μέλους έρχεται τέταρτη στην κλίμακα των αρετών του τέλειου μουσικού, τέταρτον το ποιήν αφ' εαυτού, σύμφωνα με τον Γαβρίλη Ιερομόναχο. Η μελοποιία αποτελεί την πρακτική έκφραση της όλης θεωρητικής σπουδής που μετασκευάζεται σε ήχο, σε μουσική. Εάν κάποιος δεν γνωρίζει επακριβώς όλους τους κανόνες, όλες τις πτυχές της θεωρίας, δεν μπορεί να προσπελάσει αυτόν τον τέταρτο αναβαθμό. Για τον λόγο αυτό ο Χρύσανθος, στο κεφάλαιο περί του Μελίζιν, διακρίνει τρεις κατηγορίες μουσικών. Τους κατεμπειρίαν, αυτούς που δεν γνωρίζουν τους φθόγκους και όλα τα τεχνικά ή επιστημονικά, αλλά λόγω της ασκήσεως απέκτησαν μια κάποια δεξιότητα. Τους κατατέχνη, αυτούς που γνωρίζουν τους μουσικούς χαρακτήρες και καταγράφουν το ψαλόμενο. Και τους κατεπιστήμην, αυτοί γνωρίζουν τους μουσικούς χαρακτήρες, κατέχουν όσα αναφέρει ο Χρύσανθος σε επιλέξει, καταλόγων διδάσκονται έως εκεί όπου φτάνει η κρίση του νοώστων, γινώσκουση δε τας αιτίας και τους λόγους των αποτελεσμάτων της μουσικής. Ίσως αυτό το καταλόγων, οι αιτίες και οι λόγοι των αποτελεσμάτων να είναι το υπερπλέον πέραν της συστηματικής θεωρητικής μουσικής κατάρτισης, ίσως να είναι η εμβάθυνση και η φιλοσοφία της μουσικής, ο λόγος περί μουσικής, ο επιστημονικός λόγος, ο διάλογος των πηγών, η επιστημονική διερεύνηση των θεμάτων της μουσικής που αγκαλίζεται την ξηρή μουσικοθεωρητική γνώση, τη ζωοποιεί και την ολοκληρώνει ως τέχνη, μετασκευάζοντάς την σε επιστήμη του μέλους. Είναι η βασική επιμέρους κλάδη της μουσικολογικής επιστήμης, του τεστ στην μορφολογία, δηλαδή η εξέταση των ποικίλων εσωτερικών και εξωτερικών γνωρισμάτων των μορφών του εκκλησιαστικού άσματος, επιστήμη σχετιζομένη με τη μελοποιία. Η ιστορία, και εδώ να αναφέρω ότι είναι γνωστό ότι η ιστορική προσέγγιση της ψαλτικής τέχνης, τα πρόσωπα δηλαδή που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τέχνης ανά τους αιώνας, αποτελεί κατά συντριπτικό ποσοστό το δεύτερο μέρος του θεωρητικού του Χρυσάνθου. Και τέλος η παλαιογραφία, ή η αναδύφιση των γραπτών μουσικών πηγών, δηλαδή των χειρογράφων της ψαλτικής, προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες που θα εμπλουτίσουν τη γνώση μας για τη σημειογραφία και την εξέλιξή της. Τα στοιχεία λοιπόν... Όχι. Τα στοιχεία λοιπόν που απαρτίζουν τη θεωρία και την πράξη της μουσικής ομαδοποιούνται συνοπτικά στα παρακάτω. Θεωρία, η καθαυτό θεωρία και η συστηματική της τεκμηρίωση από τους επιμέρους μουσικολογικούς κλάδους της συστηματικής μουσικολογίας, της μορφολογίας της μουσικής, της παλαιογραφίας και της ιστορίας. Πράξη, η πρακτική έκφραση των παραπάνω θεωρητικών στοιχείων και το εξαγγελτικόν αυτών, όπως το ονομάζει ο Αριστίδης Κουιντιλιανός. Στο εξαγγελτικόν καταχωρίζει και την υποκριτική. Βεβαίως, στη λατρεία της Εκκλησίας δεν έχουμε με τη στενή έννοια θεατρικές υποκριτικές κινήσεις. Επιτρέψτε μου ωστόσο να καταχωρήσω στο υποκριτικόν το γραπτό και άγραφο τυπικό, το οποίο διασώζει στοιχεία υπόκρισης, στάσεις, κινήσεις, σειρά πράξεων, δρόμενων τελουμένων. Ανήκει λοιπόν και το τυπικό μέσα στην πράξη της μουσικής, στην αρτήση της λατρείας, καθώς η ψαλτική τέχνη παίρνει σάρκα και οστά μέσα στη λατρεία. Εσχάτως, ως παρακείμενος κλάδος και εν πολλής παρεξηγημένος κυρίως λόγω της επιμελούς καλλιέργειάς του από τους δυτικούς μουσικούς, είναι η φωνητική, κλάδος απαραίτητος για την ορθή εκφορά του ήχου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τονίσω ότι δεν πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι η ανάγκη φωνητικής καλλιέργειας επισημάνθηκε από την Πατριαρχική Επιτροπή του 1888 και μάλιστα κατατέθηκε πρόταση εισαγωγής του αντικειμένου στις σπουδές της ψαλτικής τέχνης στη μέλουσα να συστηθεί τότε μουσική σχολή. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ήδη από τότε που έχουμε εφαρμογή του νέου συστήματος, η αρμονική σύζευξη θεωρίας και πράξης με όλα τα επιμέρους στοιχεία τους είναι επιβεβλημένη για την κατάρτιση του τέλειου μουσικού, του μουσικού που ψάλλει επιστημονικός. Ιδίως σήμερα, με την ανάπτυξη της βυζαντινής μουσικολογικής επιστήμης, και εδώ χάριτας και ευγνωμοσύνη χρεωστούμε στους πατέρες μας και διδασκάλους που έδεσαν τα θεμέλια της επιστήμης αυτής για να μπορούμε και εμείς σήμερα να βάλουμε, αν το βάλουμε, το λιθαράκι μας στο οικοδόμημα αυτό, η επιδίωξη της ισόρροπης και όχι μόνο ανάπτυξης αλλά και μετάδοσης των στοιχείων κατά τη διδακτική διαδικασία είναι επιβεβλημένη και αποτελεί χρέος έναντι των μαθητών μας και των φοιτητών μας. Σκοπός της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης είναι η κατάρτιση μουσικών μέσα από την προσφορά ψαλτικών σπουδών υψηλού επίπεδου. Είναι βεβαίως σαφής ο διαχωρισμός του πλαισίου στο οποίο κινούνται οι μουσικολογικές σχολές και η Ακαδημία. Για τις μουσικολογικές σχολές, η γνώση της μουσικής αποτελεί προϋπόθεση εισόδου και συνέχιση των σπουδών για τους φοιτητές. Οι φοιτητές ως εκκλητοί προετοιμάζονται για την έρευνα. Στην Ακαδημία του Ηρακλείου, οι φοιτητές μας εισέρχονται τάμπουλα ράζα όσον αφορά την ψαλτική. Οι περισσότεροι έρχονται σε επαφή με την ψαλτική ή τη μουσική γενικότερα στο χώρο της σχολής. Εδώ η μουσική γνώση ως πράξη χτίζεται αξιοποιώντας ταυτόχρονα τα μουσικολογικά δεδομένα τα οποία επεξηγούν, υπομνηματίζουν, υπηρετούν, επικυρώνουν και αποδεικνύουν την πράξη. Πρωτεύων για εμάς είναι η στέρεα γνώση της θεωρίας, η συντονισμένη χρήση των δεδομένων των μουσικολογικών ερευνών και τέλος η αποτελεσματική πράξη, συναρτώμενη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με το αναλόγιο. Η ύπαρξη ναού στο χώρο της Ακαδημίας και η σε εβδομαδιαία βάση τέλεση των νυχθήμερων ακολουθιών εσπερινού, όρθρου και θείας λειτουργίας μας παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης πρακτικής εφαρμογής. Ο ναός και οι ακολουθίες είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, η δύναμη της σχολής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ακούσουμε δύο μικρά αποσπάσματα από ακολουθίες τις οποίες ψάλλουν οι φοιτητές μας. Το πρώτο απόσπασμα προέρχεται από ένα καθημερινό εσπερινό, το πέμπτο εξάμηνο αυτού του ακαδημαϊκού έτους, στα απογευματινά μαθήματα, έκανε πρόβες και συμμετείχε, έψαλε σε καθημερινούς εσπερινούς, στο ναό εκεί στην Ακαδημία, στην Αγία Σκέπη. Και θα ακούσουμε, είναι χωρισμένο το πέμπτο εξάμηνο σε δύο χορούς, δεξιό και αριστερό χορό, και θα ακούσουμε ένα τμήμα, ένα απόσπασμα από αυτό τον καθημερινό εσπερινό. Στο δεύτερο απόσπασμα, πριν να προχωρήσουμε στο δεύτερο απόσπασμα, θα ήθελα να σας πω ότι η διδασκαλία της ψαλτικής δεν γίνεται μόνο από τον ομιλούντα, αλλά και από όλους τους συναδέλφους, και αυτό το άκουσμα που έχουμε τώρα και αυτά που θα έχουμε στη συνέχεια είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής εργασίας και μιας συλλογικής διδασκαλίας. Το δεύτερο απόσπασμα είναι από προηγιασμένη, ιερουργούντος του Σεβασμιτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, είναι τώρα από αυτή την Σαρακοστή, ψάλλουν φοιτητές από όλα τα εξάμηνα. Αυτή η ηχογράφηση έγινε την 3η 18 Μαρτίου του 2014. Είναι ένα απόσπασμα από τον Είναι Δυνάμεις του Πέτρου του Πελοποννησίου. Τώρα να μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω ένα σχέδιο διδασκαλίας όπου αξιοποιούνται δημιουργικά τα μουσικολογικά δεδομένα παράλληλα με την εκμάθηση του μουσικού κειμένου. Το σχέδιο αυτό εφαρμόστηκε στο 8ο εξάμηνο του παρόντος ακαδημαϊκού έτους και αφορά το οκτάηχο μάθημα του Πέτρου Μπερεκέτη, Θεοτόκε Παρθένε. Και έχουμε μία εισαγωγική ενότητα, εξέταση του όρου μάθημα, ένταξη του μαθήματος στο κόρπους μελοποιίας της ψαλτικής τέχνης, χαρακτηριστικά μορφολογικά γνωρίσματα του μαθήματος. Εδώ έχουμε τους δύο κλάδους, ιστορία και μορφολογία. Μία δεύτερη ενότητα είναι η μορφολογική τύπη των μαθημάτων, ένταξη του προς εξέταση μαθήματος σε κατηγορία, χρήση του μαθήματος, μορφολογία, τυπικό. Τρίτη ενότητα, αναφορά στον μελουργό Πέτρο Μπερεκέτη και την εποχή του, είναι η ιστορία. Τέταρτη ενότητα, αναλυτική μορφολογική ανάλυση του οκταήχου μαθήματος, Θεοτόκε Παρθένε. Και προχωράμε στην πέμπτη ενότητα, που είναι η καθαυτό μουσική διδασκαλία και εκμάθηση του Θεοτοκίου. Και εδώ ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από ένα μάθημα στο εξάμηνο, όπου προσπαθούμε να μάθουμε παραλλαγή με τη βοήθεια του οργάνου ΝΕΗ, τον δεύτερο πόδα του Λεγέτου, Χαίρε και Χαριτωμένη. Είναι ένα μέρος από τον τρίτο και τέταρτο πόδα. Εδώ το 8ο εξάμηνο Το λέει μέλος, έχει χωριστεί σε δύο χορούς και κάνουμε αυτό που κανονικά θα έπρεπε να γίνεται όταν ψάλλεται και που γίνεται όταν ψάλλεται το θεοτοκείο. Ο κάθε χορός λέει τον ανάλογο πόδα. Να βρούμε το αρχείο μας. Στο στάδιο αυτό έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει και τη θεωρητική τεκμηρίωση της ανακύκλησης των ήχων στον τροχό της οκταηχίας, την έκθεση των ποικίλων ερμηνευτικών εκδοχών με βάση τις υπάρχουσες ηχογραφήσεις από τη συλλογή του Χατζηγιακουμή, όσο μπορούμε να έχουμε πρόσληψη όλων αυτών των στοιχείων μέσα σε ένα εξάμηνο και μάλιστα σε παιδιά τα οποία όταν ήρθαν στη σχολή δεν γνώρισαν καθόλου, μα καθόλου ψαλτική. Δηλαδή αυτό που ακούμε τώρα είναι αυτό που συμβαίνει μετά από 4 χρόνια διδασκαλίας σε φοιτητές που ήρθαν τάμπουλα ράζα στην Ακαδημία. Φωνητική εκγύμναση στο πλαίσιο του μαθήματος της φωνητικής και τέλος ηχογράφηση στο στούντιο της σχολής. Θα δούμε κάποια βίντεο και θα σας πει και πολύ περισσότερο ο συνάδελφος ο κύριος Μποτονάκης για τη δουλειά που γίνεται στο στούντιο της σχολής. Θεωρούμε ότι αυτή η εργασία, ειδικά στο στούντιο, είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί βοηθάει τους φοιτητές μας να ακούνε τη φωνή τους όπως είναι πραγματικά, όπως προσλαμβάνεται μέσα από την τεχνολογία και οπωσδήποτε μας δείχνει τα λάθη μας, μας δείχνει πού μπορούμε να βελτιωθούμε. Ας δούμε όμως και 2 πολύ μικρά βίντεο από αυτή την υπόθεση. Το ένα βίντεο είναι πρόβα του εξαμήνου για την ηχογράφηση του πρώτου πόδα. Αυτή η πρόβα έγινε μετά το δεύτερο μάθημα διδασκαλίας του πρώτου πόδα. Δηλαδή άμεσα κατεβήκαμε στο στούντιο και δοκιμάσαμε τις δυνάμεις μας πώς ακουγόμαστε. Δύο σημεία που πρέπει να προσέξουμε είναι στο κράτημα που πηγαίνει στο επάνω πα. Αυτό γίνεται λάθος. Επειδή κάποιοι δεν αντέχουν να το πούμε επάνω, άντε να το κουντρουβαλίσουμε και να φύγει. Και δεν κρατάμε τους χρόνους που χρειάζονται για τα συγκεκριμένα σημεία. Θέλω μία πρόβα, μόνο αυτό το τε. Yeah.
ξεκινάνε μαζί με κάποιους άλλους, κάποιοι μπαίνουν στην πορεία, κάποιοι ξεκινούνται, κάποιοι δεν μπαίνουν καθόλου. Αυτό ακούγεται, παιδιά, όχι μόνο στην υπογραφή, αλλά και εδώ. Έτσι, θέλω να ακούτε το διπλανό σας, να ακούτε το διπλανό σας και να προσπαθήσετε να είστε όλοι μαζί. Είμαστε χορός.
Και το δεύτερο βίντεο είναι τελικά από την ηχογράφηση που κάναμε για τον πρώτο πόδα. Ακούσουμε όλο τον πόδα, είναι πάρα πολύ, είναι περίπου 6 λεπτά. Και μετά αυτό που έγινε ήταν κάποιοι φοιτητές που ένιωθαν περισσότερο σίγουροι, κατέβηκαν στο στούντιο και έγραψαν τον πόδα αυτό. Αυτοί οι τρεις φοιτητές, θα τα βάλουμε να ακούσουμε λίγο. Είναι αυτό εδώ, ένα μέρος. Και το αντικείμενο συμπληρώθηκε με άλλες πληροφορίες για ανάλογες συνθέσεις κατά τον 19ο αιώνα, όπως τα οκτάηχα πολιτικία του Ιώσεφ Διονυσιάτη και του Νικολάου Δοχιαρίτη. Είναι φανερό ότι με αυτό το σχέδιο διδασκαλίας καλύπτεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η πρακτική και θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή της ψαλτικής τέχνης. Όραμά μας αποτελεί ο τύπος του ψάλτη που θα έχει γερές βάσεις, θα συνεχίσει να ενημερώνεται, να μελετά, να οικειοποιείται και να αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις εξελισσόμενες μουσικολογικές σπουδές και θα τις θεωρεί απαραίτητο συμπλήρωμα της ψαλτικής του μελέτης. Ο τύπος του ψάλτη που θα ψάλει μουσικολογώντας και θα μουσικολογεί ψάλλοντας. Νομίζουμε ότι τώρα, μετά από τόσα χρόνια μουσικολογικών σπουδών, έχει οριμάσει η κατάσταση, κατά την οποία οι ψάλτες μας θα κατέχουν και οφείλουν να κατέχουν μια σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων, και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τη νέα γενιά που θα μάθει μουσική και θα στελεχώσει την αναλόγια. Για να μην θεωρηθεί ουτοπική μια τέτοια στόχευση, νομίζω ότι χρειάζεται να λάβουν χώρα κάποιες ενέργειες που θα υποβοηθήσουν την κατάσταση. Η εύκολη και ελεύθερη διάχυση των πληροφοριών, της βιβλιογραφίας, μέσω ενός ψηφιακού αποθετηρίου. Ακούσαμε το πρωί τον κύριο Παπά. που μας έλεγε γι' αυτό. Θα ωφελήσει την πρόσβαση όλων, διδασκόντων και διδασκομένων, στη μουσικολογική έρευνα και την ενημέρωση εν γέννη. Το κυριότερο κατ' εμέ κλειδί της όλης υπόθεσης καθίσταται η συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων όχι μόνο του ιδίου Ιδρύματος, αλλά και μεταξύ των διαφόρων Ιδρυμάτων και σχολών. Θα το προχωρήσω και μεταξύ των φοιτητών μας, που είναι ο καθρέπτης μας, οι μελλοντικοί δάσκαλοι και ψάλτες, οι πνευματικοί μας επίγονοι. Και εύχομαι αυτό το συνέδριο να είναι η αφορμή και η ευκαιρία για αλληλογνωριμία και συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ.
Στη συνέχεια, λογιοσύνη και παράδοση, παιδαγωγικές όψεις και διδακτικά προβλήματα της ψαλτικής τέχνης, τον Αντώνη Κωνσταντινίδη και Αθανάσιο Στογιαννίδη. Κατά τη μελέτη και σπουδή της ψαλτικής τέχνης, παρουσιάζεται διαχρονικά ένας διπλός χαρακτήρας. Αφενός, οι ειδικότερες θεωρητικές και ιστορικές της συνιστώσεις συγκροτούν μία λόγια επιστημονική υφή, η οποία και δικαιολογεί την ύπαρξη ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού σχεδίου για την εκμάθησή της. Αφετέρου, η διαδικασία της ερμηνευτικής μίμησης του διδασκάλου και η αφομοίωση των ερεθισμάτων του λειτουργικού περιβάλλοντος αναδεικνύουν έναν λαϊκότροπο, παραδοσιακό χαρακτήρα που στηρίζεται παιδαγωγικά στη βιωματική προσωπική σχέση του μαθητή με τον δάσκαλό του. Γι' αυτόν τον κύριο λόγο, η ύπαρξη ιστορικά σχολών ειδικευμένων στη διδασκαλία και την εκμάθηση της θεωρίας και της τεχνικής λειτουργούσε πάντοτε και μόνο επικουρικά προς τη μουσική εκπαιδευτική πρακτική της ζωντανής πράξης του αναλογίου. Η αντίφαση αυτή που εκπορεύεται από τον λόγιο και ταυτόχρονα παραδοσιακό χαρακτήρα της ψαλτικής τέχνης έχει άμεσες διδακτικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν υπό την οπτική της παιδαγωγικής επιστήμης. Η θεωρητική ανάλυση γενικότερων και ειδικότερων χαρακτηριστικών αυτού του σύνθετου όσο και ενδιαφέροντος παιδαγωγικού προβλήματος θα αποτελέσουν το αντικείμενο αυτής της ανακοίνωσης.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θα ήθελα να συγχαρώ τους συντελεστές, τους διοργανωτές, τόσο για την διοργάνωση του συνεδρίου και για την επιλογή του θέματος, που θεωρώ ότι αποτελεί ταυτόχρονα τη σύγχρονη τάση στη μουσικολογική έρευνα. Η διεπιστημονικότητα αποτέλεσε και για μένα μια διαρκή πρόκληση, την οποία αντιμετώπισα στις έρευνές μου για τα διαστήματα, κυρίως υπό το πρίσμα των μαθηματικών. Από την ίδια έρευνα, μέσα από την ίδια έρευνα των διαστημάτων, αναδείχθηκε και το σημερινό θέμα, το οποίο αποτέλεσε σημείο αναφοράς υπό δύο οπτικές γωνίες, οι οποίες προσεγγίστηκαν από τον ομιλούντα μουσικολόγο και από τον διδακτικολόγο κύριο Στογιαννίδη. Λογιμότατε κύριε καθηγητά, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, λογιοσύνη και παράδοση, παιδαγωγικές όψεις και διδακτικά προβλήματα. Μία πρώτη προσέγγιση. Κατά τη μελέτη και τη σπουδή της ψαλτικής τέχνης παρουσιάζεται διαχρονικά ο διπλός χαρακτήρας της. Αφενός οι ειδικότερες θεωρητικές και ιστορικές της συνιστώσεις, το σημειογραφικό της σύστημα, η ύπαρξη επωνύμων μελοποιών, συγκροτούν μία λόγια επιστημονική υφή, η οποία δικαιολογεί την ύπαρξη ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού σχεδίου για την εκμάθησή της. Ακόμη, το θεωρητικό της σύστημα, η μελέτη της ιστορίας, τη συμμορφολογική δομή των μελών, συνηγορούν για τον παραπάνω ισχυρισμό, που δικαιολογεί την ύπαρξη ενός συντεταγμένου προγράμματος εκμάθησης και σπουδής. Αφετέρου, η διαδικασία της ερμηνευτικής μίμησης του διδασκάλου και η αφομοίωση των ερεθισμάτων του λειτουργικού περιβάλλοντος αναδεικνύουν ένα λαϊκότροπο παραδοσιακό χαρακτήρα που στηρίζεται παιδαγωγικά στη βιωματική προσωπική σχέση του μαθητή με το δάσκαλό του. Υπό αυτή την οπτική, η διαδικασία της μίμησης του ερμηνευτικού ύφους, της τοποθέτησης της φωνής, της αναπνοής, της εκφοράς των φθόγκων, της ανάλυσης των ποιοτικών σημαδιών, των μελικών συμπλεγμάτων, των διαφόρων φράσεων και βεβαίως της πορείας των διαστημάτων, όπου εντοπίζεται και η ουσία του τροπικού συστήματος, αναδεικνύεται διαχρονικά ως η κορυφαία και πρώτη στην παιδαγωγική μέθοδος για την εκμάθηση της ψαλτικής. Η διαδικασία αυτή, που συνίσταται στην ακριβή μίμηση του τρόπου απόδοσης, εκφοράς και ερμηνείας των μουσικών κειμένων και στην ενεργητική βιωματική αφομίση της μουσικής έκφρασης, είναι αυτή ακριβώς που εξασφαλίζει ως ικανή και αναγκαία προϋπόθεση την πιστή συντήρηση και αναλύωτη συνέχιση της ψαλτικής παράδοσης. Επιπρόσθετα είναι αυτή που συντελεί στη διαμόρφωση ενός λαϊκότροπου παραδοσιακού χαρακτήρα για αυτή τη μουσική τέχνη. Για την αξία ακριβώς αυτής της μιμητικής μεθόδου είναι χαρακτηριστική διατύπωση της Πατριαρχικής Επιτροπής, όπου τονίζεται ότι φωνητική παράδοση, σε αυτό τονίζουμε, δια της μακράς τριβής ενετύπου εις το ους του διδασκομένου. Ή κάπου παρακάτω, όπως λέει ο Χρύσανθος, δια να ψάλει την κλίμακα ταύτην ο αρχάριος ορθός, πρέπει να τη διδαχθεί από μουσικόν Έλληνα. Έχουμε και παρόμοια τοποθέτηση στην εισαγωγή του Χρυσάνθου, όπου τελικά αποδεικνύεται ότι η παιδαγωγική της μίμησης, που επιδιώκεται και διευρύνεται κύρια από τη μακρά και ομοιόμορφη άσκηση, αναδεικνύεται σύμφωνα με τις πηγές σε μία αντικατάστατη μέθοδο, η οποία ως βασικό στόχο έχει την αποτύπωση του τρόπου της ψαλμώδησης και της γενικότερης τάσης και συμπεριφοράς του διδασκάλου στο λειτουργικό περιβάλλον. Στην ψαλτική ο μαΐστορο διδάσκαλος είναι το απόλυτο πρότυπο, ο θεματοφύλακας και κλειδοκράτορ της παράδοσης. Το άτομο που κουβαλά την προϋπάρχουσα γνώση και ξεκλειδώνει τα μυστικά πατήματα, τα δεξιοτεχνικά γυρίσματα στη τέχνη των ήχων, είναι αυτός που κληροδοτεί τη συνέχιση μιας αϊθαλούς και απέρητης μουσικής παράδοσης. Από την άλλη, και ο μαθητής είναι ο επίδοξος καλλιτεχνικός απόγονος και ο ενδυνάμεις συνεχιστής της τέχνης και του έργου, ο οποίος πρέπει μεταξύ άλλων να διακρίνεται και για την υπομονή του. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται η βιωματική σχέση του δασκάλου με το μαθητή, μια σχέση υπομονής, σεβασμού, εμπιστοσύνης, στην οποία επικεντρώνεται και προσωποποιείται κάθε παιδαγωγική έκφανση αυτής της τέχνης. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει ο καθηγητής μας, με το γνωστό μεστό και γλαφυρό του ύφος. Το βέβαιο είναι ότι η ψαλτική ήταν η παπαδική τέχνη, ήταν η τέχνη των παπάδων, των κληρικών και των μουσικών ψαλτών. Η διδασκαλία ήταν έργος κυρίως εκκλησιαστικό και η μουσική, η ψαλτική, είναι παραδοσιακή τέχνη από τη φύση της. Χρειάζεται δάσκαλο και μαθητή σε διαπροσωπική και άμεση σχέση. Όπως είναι γνωστό, οργανωμένη η διδασκαλία της μουσικής ήταν αρκετά αργότερα ήρθε, ως μετά το 1727 στην Κωνσταντινούπολη. Είναι χαρακτηριστική όσο και γνωστή η μέθοδος για την εκμάθηση των βασικών θέσεων, δηλαδή των μουσικών φράσεων και μελικών τόξων από τον 15ο αιώνα, τον Παναγιώτη Χρυσάφη τον Νέο, που περιγράφει στο γνωστό 15σύλλαβο στίχο τις προϋποθέσεις της μαθητείας, την απαιτούμενη υπομονή, το φόβο του Κυρίου και αρετές για τις οποίες πρέπει να διακρίνεται ο επίδοξος μαθητής. Γι' αυτό τον κύριο λόγο, η ύπαρξη ιστορικά σχολών ειδικευμένων στη διδασκαλία και την εκμάθηση της θεωρίας και της τεχνικής λειτουργούσε πάντοτε επικουρικά προς τη μουσική εκπαιδευτική πρακτική της ζωντανής πράξης. Χαρακτηριστική είναι και η διαπίστωση της Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, η οποία δίνει επίσης έμφαση στην αξία της ακουστικής παράδοσης. Γνωστόν ότι η εκκλησιαστική μουσική διατηρήθη μέχρι του νυν κυρίως διαμόνης της φωνητικής παραδόσεως. Κοντά στις νεότερες πηγές, το δίπολο μαθητής-διδάσκαλος συναντάται σχεδόν σε όλα τα θεωρητικά κείμενα, στις διάφορες παραλλαγές της προθεωρίας, αλλά και σε ενθυμίσεις στις σώες των χειρογράφων που προσφέρουν πολύτιμες μαρτυρίες για την παράδοση από το δάσκαλο στο μαθητή αυτής της καλής τέχνης. Είναι χαρακτηριστική η αποτύπωση του κώδικα ΕΒΕ 968, όπως τη βλέπετε. Πολύ χαρακτηριστική. Έχει την έννοια σου πώς να μάθεις να τραγουδάς τις θέσεις. Και ρώτα το δάσκαλό σου να μάθεις και αν το εξεύρει είναι καλός τεχνίτης. Η δεμή φεύγε ογλίγορα από αυτόν και μη χάνεις τον καιρό σου. Σε κάθε περίπτωση, κύριος και απότερος αντικειμενικός σκοπός είναι η τελειότερη δυνατή παρουσίαση των μελών στα πλαίσια της λειτουργικής τους χρήσης. Ένα δηλαδή επιθυμητό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που μπορεί να επιδιώκεται μέσα από μια διαδικασία συναυλιακής, ας μην παρεξηγηθεί ο όρος, λόγιας κατ' ουσίαν υφής, η οποία όμως στηρίζεται σε μια κατεξοχήν εκπαιδευτική πρακτική που συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το σημείο που η λογιοσύνη συναντά τη λαϊκή παράδοση στην ιστορία της ψαλτικής, ενώ το σημειογραφικό σύστημα ολοκληρώνει το θεματικό του χαρακτήρα κύρια ως ένα βοηθητικό μέσω της ακροαματικής μνήμης, ακόμη και μετά τη μεταρρύθμιση των τριών διδασκάλων. Η αντίφαση αυτή που εκπορεύεται από το λόγιο και ταυτόχρονα παραδοσιακό χαρακτήρα της ψαλτικής τέχνης έχει άμεσες διδακτικές παιδαγωγικές επιπτώσεις, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν υπό την οπτική της σύγχρονης παιδαγωγικής, επιστήμης και των διαφόρων μουσικοπαιδαγωγικών θεωριών που μας βοηθούν στην κατανόηση του μουσικού φαινομένου. Από την πλευρά της επιστήμης της διδακτικής, η διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης θα πρέπει να προσεγγίζεται σαν μια εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία οικοδομείται πάνω σε 4 θεμελιώδη και κύρια στοιχεία. Να θέτει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, να έχει σαφώς οριοθετημένο περιεχόμενο, να διαθέτει μια πρόταση για τις διδακτικές μεθόδους και τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τέλος να προτείνει και έναν τρόπο αξιολόγησης της διδασκαλίας. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η διδασκαλία θα πρέπει ως διαδικασία να ακολουθεί έναν αλγόριθμο, μια πορεία βημάτων μέσω των οποίων να επιδιώκεται η δημιουργία ενός πρόσφορου μαθησιακού περιβάλλοντος. Τα 4 παραπάνω στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία μπορούν να συνδυαστούν με 2 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τα οποία διακρίνεται η διδασκαλία της ψαλτικής σε σχέση με την διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων, τα οποία όπως ανέφερα ήδη είναι η λογιοσύνη, η οποία παραπέμπει στην ανάγκη κατανόησης του θεωρητικού πλαισίου των περιεχομένων της διδασκαλίας, και δεύτερο η λαϊκή παράδοση, η οποία παρέχει στο μαθητή ένα πλούσιο υλικό από μουσικά ακούσματα που πρέπει όμως να στηρίζονται και να επιβεβαιώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ψαλτικής. Η λογιοσύνη και η παράδοση κατά μία ερμηνεία θα μπορούσαν να συνιστούν αντίστοιχα τη θεωρητική και πρακτική διάσταση της ψαλτικής τέχνης. Λόγω της περιορισμένης έκτασης που πρέπει να έχει μια τέτοια εισήγηση, επιλέγω να διερευνήσω μόνο από το παραπάνω πλαίσιο αναφοράς μόνο το πρώτο τμήμα, που είναι και το πρωταρχικό, δηλαδή η στοχοθεσία. Θεωρούμε ακόμη ότι συνιστά ζήτημα ύψης της προτεραιότητας ως σαφής προσδιορισμός των διδακτικών στόχων. Και τούτο διότι αν δεν γνωρίζει ο διδάσκων σε τι αποσκοπεί η διδασκαλία του, τότε δεν είναι σε θέση να λάβει και τις κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθήσει. Οι στόχοι εκφράζουν μια δραστηριότητα την οποία θα πρέπει ο μαθητής να επιτύχει. Όλες όμως οι δραστηριότητες δεν είναι ίδιες μεταξύ τους, αλλά διαφέρουν ποιοτικά. Έτσι γίνεται σαφής διάκριση σε τρεις τομείς δραστηριοτήτων, οι οποίοι από τη σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία είναι ο γνωστικός τομέας με τις γνωστικές δεξιότητες, ο συναισθηματικός τομέας και ο ψυχοκινητικός τομέας. Η κατάτμιση εξάλλου της ανθρώπινης δραστηριότητας σε τρεις τομείς αντιστοιχεί και στην πλατωνική θεώρηση περί των τριών διαστάσεων της ανθρώπινης ψυχής. Ως προς το γνωστικό τομέα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ταξινομία που ανεπτύχθηκε από έναν σύγχρονο παιδαγωγικό, τον Bloom. Η εν λόγω ταξινομία περιγράφει 6 επίπεδα γνωστικών δεξιοτήτων και παρακαλώ να κάνετε κάποιους συνειρμούς με αυτά τα οποία διδάσκουμε όσον αφορά την ψαλτική. Τη γνώση, την κατανόηση, την εφαρμογή, την ανάλυση, τη σύνθεση και την αξιολόγηση. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδοχική πορεία επιπέδων μάθησης κατά την οποία κάθε ανώτερη βαθμίδα προϋποθέτει την αμέσως προηγούμενη και στηρίζεται σε αυτήν. Στον ελλαδικό χώρο αξιοσημείωτη είναι επίσης ταξινομία επιπέδων μάθησης που προτείνεται από ένα γνωστό καθηγητή παιδαγωγό, τον Ματσαγκούρα. Σύμφωνα με την ελόγω ταξινομία διακρίνουμε 4 μαθησιακά επίπεδα, το πληροφορικό, το οργανωτικό, το αναλυτικό και το πραξιακό. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε στη διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης την ταξινομία αυτή με το εξής σκεπτικό. Η εκκλησιαστική μουσική ως ένα είδος της ανθρώπινης δραστηριότητας εμπεριέχει έννοιες οι οποίες θα πρέπει κανείς να κατανοήσει αν θέλει να ενδιατρύψει αυτές. Η έννοια του μέλους, η έννοια του ρυθμού, η έννοια του διαστήματος, η έννοια της κλίμακος ή του ήχου, η έννοια της φθοράς και της χρώας, παραδείγματος χάρη, ή της ρυθμικής αγωγής, αποτελούν πράγματα τα οποία απαιτούν ένα βαθμό αφαίρεσης. Άλλωστε και η έννοια ως λέξη είναι σύνθετη και παραπέμπει σε κάτι που δεν είναι χειροπιαστό και άμεσα αντιληπτό διαμέσου των αισθήσεων, διότι υπάρχει μόνο μέσα στο νου. Στην προσπάθειά του να συλλάβει ο μαθητής τις έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται στη ψαλτική τέχνη, μπορεί κατά τη γνώμη μας να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα βήματα της ταξινομίας των μαθησιακών επιπέδων. Με το σκεπτικό αυτό, ο μαθητής σε ένα πρώτο στάδιο συλλέγει πληροφορίες, κατόπιν θα πρέπει να τις οργανώσει, παραδείγματος χάρη στη σημειογραφία. Στη συνέχεια να τις αναλύσει, να αναλύσει πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και τέλος να αντιληφθεί και να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις που έχει οικειωθεί σε ένα άλλο δημιουργικό επλέον επίπεδο με δεδομένες σε δεδομένες περιστάσεις καθημερινής του ζωής. Ακόμη παραδείγματος χάρη συνθέτοντας ένα δικό του μέλος βασισμένος στην ανάλυση της συλλογή πληροφοριών και στη μίμηση του στυλ, με βάση την τεχνοτροπία μιας συγκεκριμένης εποχής. Η ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων μάθησης δεν συνιστά τον μοναδικό τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας. Σημαντικότατο ρόλο διαδραματίζει και ο συναισθηματικός τομέας, μέσω του οποίου καλλιεργούνται στάσεις ζωής. Η ταξινομία των διδακτικών στόχων του συναισθηματικού τομέα βρίσκεται σε 5 επίπεδα, που είναι η πρόσληψη, η ανταπόκριση, η αποτίμηση, η οργάνωση, ο χαρακτηρισμός. Από αυτά τα 5 επίπεδα θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας μόνο σε 2, διότι κρίνουμε στο πρώτο και στο δεύτερο, δηλαδή στην πρόσληψη και την ανταπόκριση, διότι κρίνουμε ότι συμβάλλουν τα μέγιστα κατά τη διδασκαλία της ψαλτικής σε πρώιμα στάδια, σε αρχάριους μαθητές. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με την ικανότητα του μαθητή να αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα των ερεθισμάτων πληροφοριών που αποστέλει ο διδάσκων ως πομπός. Δηλαδή, ο μαθητής θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με το αισθητικό αποτέλεσμα της ψαλτικής τέχνης και να επιδείξει μια προθυμία να ακούσει και να παρατηρήσει τα όσα διδάσκονται. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, σε αυτό το επίπεδο μας ενδιαφέρει σχετικά με την ύπαρξη φαινομένων και κινήτρων, δηλαδή να είναι πρόθυμος να τα προσλάβει και να τα προσέξει. Η ψαλτική τέχνη, όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος, είναι μια τέχνη και ως εκ τούτου έχει ένα αισθητικό αποτέλεσμα ως ένα πολιτισμικό αγαθό. Η έλλειψη ενδιαφέροντος για το αισθητικό της περιεχόμενος συνεπάγεται και αδυναμία προσοχής στο περιεχόμενο της διδασκαλίας της. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί και ένα μήνυμα για τον διδάσκοντα της ψαλτικής. Η εκκλησιαστική μουσική δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως ένα απλά μουσιακό είδος, αλλά τουναντίον ο διδάσκων είναι υπεύθυνος να την προσφέρει διδακτικά ως μια δραστηριότητα που συνδέεται και έχει αξία και στο παρόν. Μια τέτοια διδακτική προσφορά όμως επιτυχάνεται όταν και ο ίδιος ο διδάσκων έχει αντιληφθεί και έχει βιώσει όλα τα παραπάνω. Μπορεί να είναι απλό σε θεωρητικό επίπεδο. Εξάλλου, ακολουθώντας τις θέσεις της σημειολογικής διδακτικής, η ίδια η παρουσία του διδάσκοντος αποτελεί ένα στοιχείο που πείθει ή όχι για την αξία των μορφωτικών αγαθών της δασκαλίας. Και εδώ επιτρέψτε μια παρέμβαση. Αυτά που σε θεωρητικό επίπεδο μπορούμε να υποστηρίξουμε, τα έχουμε βιώσει μέσα από τις διδασκαλίες των χοροδιών και στη ζωντανή πρακτική του αναλογίου. Το δεύτερο επίπεδο έρχεται ως άμεση και φυσική εξέλιξη του πρώτου, καθώς ο μαθητής δεν αρκείται πλέον σε μια προσεκτική ακρόαση και παρατήρηση των όσων διδάσκει ο δάσκαλος, αλλά επιθυμεί και ο ίδιος να συμμετέχει στη διαδικασία διδασκαλίας μάθησης ζωντανά. Όπως τονίζει ο Μπλουμ και η ομάδα του, αναφορικά με το δεύτερο επίπεδο διδακτικών στόχων του συναισθηματικού τομέα, το ενδιαφέρον μας στρέφεται στις αντιδράσεις που ξεπερνούν την απλή προσοχή σε ένα φαινόμενο. Ο σπουδαστής έχει παρακινηθεί και δεν είναι απλώς πρόθυμος να προσέξει, αλλά ίσως είναι πιο σωστό να πούμε ότι προσέχει ενεργητικά. Και πάλι η παιδαγωγική ευθύνη του διδάσκοντος είναι μεγάλη, καθώς θα πρέπει να αντιλαμβάνεται την ποιότητα του ενδιαφέροντος και ανάλογα να προτείνει μαθησιακές δραστηριότητες, πάνω παραδείγματος χάρη στο ρεπερτόριο, μέσω των οποίων θα είναι σε θέση να ανακαλύπτουν μόνοι τους πλέον στοιχεία από την ψαλτική τέχνη. Ο διδάσκων οφείλει συνεπώς να συντοπίσει ο ίδιος την κατάλληλη στιγμή, κατά την οποία, αφού εγείρει δημιουργικά το ενδιαφέρον των μαθητών, να τους προτρέπει με τη σωστή καθοδήγηση πάντοτε να αναζητήσουν τρόπους κατάκτησης και οικείωσης των προσφερόμενων μορφωτικών αγαθών, στη συγκεκριμένη περίπτωση στη ζωντανή πράξη. Τέλος, οι διδακτικοί στόχοι στη διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης δεν μπορούν να αγνοούν τον ψυχοκινητικό τομέα. Ψαλτική δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει κανείς απλώς και μόνο εγκεφαλικά. Γνώση της ψαλτικής τέχνης σημαίνει ικανότητα χρήσης. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι γνωρίζει καλά την ψαλτική τέχνη εκείνος ο οποίος γνωρίζει και να ψάλει καλά. Αυτή η δεξιότητα όμως απαιτεί άρτιο συνδυασμό νου και σώματος, γνωστικών και σωματικών δεξιοτήτων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, κατά τη στοχοθεσία της διδασκαλίας της ψαλτικής, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρό υπόψη ο ψυχοκινητικός τομέας. Σύμφωνα με μια γνωστή ταξινομία στόχων, υπάρχουν 6 επίπεδα: αντίληψη, ετοιμότητα, καθοδηγούμενη ανταπόκριση, μηχανισμός, πολύπλοκη φανερή ανταπόκριση, προσαρμογή και επινόηση. Κατά τα πρώιμα στάδια διδασκαλίας της ψαλτικής τέχνης, χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην καθοδηγούμενη ανταπόκριση, στο στάδιο κατά το οποίο ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί ορισμένες δραστηριότητες με βάση τις οδηγίες που προτείνονται από το δάσκαλο. Στο σημείο αυτό ακριβώς εντοπίζουμε τη μεγάλη σπουδαιότητα που έχει διαμόρφωση αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο μαθητή και στο δάσκαλο κατά τη διδασκαλία της ψαλτικής. Μέσα από τη σχέση αυτή τίθενται οι απαραίτητες παιδαγωγικές προϋποθέσεις, οι οποίες οδηγούν το μαθητή στο να αποδεχθεί το δάσκαλο ως πρότυπο μουσικής εκτέλεσης και κατά συνέπεια να αποδώσει βαρύνουσα σημασία στις συγκεκριμένες υποδείξεις του για τη σωστή εκτέλεση ενός μέλους. Οι διδακτικοί στόχοι του ψυχοκινητικού τομέα θεωρούμε ότι αποτελούν μια διδακτική γέφυρα η οποία συνδέει δημιουργικά και αποτελεσματικά τους δύο πυλώνες της διδασκαλίας της ψαλτικής, τη θεωρία και την πράξη, το θεωρητικό πλαίσιο και την εφαρμογή ή όπως σημειώνουμε στον τίτλο της παρούσας εισήγησης, τη λογιοσύνη με τη λαϊκή παράδοση. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.